Elo na VOA Lingala Lulakala America
Udo Washington DC
Totembele bino mpoko ayela mubisika binso bozwami mpe boye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo oezali bongo boye bibasango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tomeli bino mpoko alelo. Mbula matadi ya sama lukonde ya mibale utibongo kubimi sama. Nakati na yango bibonga biiki bipesemi na boko bingambe ya politique ya ekolo Congo démocratique lukola Jean-Pierre Bemba na Vital Kamere. Tukula na makanisi mabayi mboka uto Kinshasa.
Bato babakisi tomoni wa profit na bango za malamu surtout Bemba na défense nationale Vital Kamerhe na économie ou encore maître Peter Kazadi na intérieur baza ba profil moko ya malonga
mingi kati na bato ba balingi ko wele la bibonga ya ba lakisi bilongi bo bakilimi beko bapesa kabiloko ya ndenge na ndenge na baponi po ete bapo na bango soki babimi bamona na kalitu sute nini baponi bazali ko kanisa pona mbala eye tokokende bongo na sud bangi pona yango
Malali bosu to kwa hiki toponaki, na bato toponaki penda ba repondaki na bezoa ya populasyon te. Na cette fois-ci tozo linga topo na moto nani ya kuyo ko repondre na bezoa ya populasyon.
Na linaka na biso na bozindo ya lilo, Edi Sango ayambi po na biso bakolobela bongo masolo maimatali mbula matari eye euti kobima na ekolo Congo démocratique. Akosola bongo na professeur Yvon Mouya uto Canada. Talaba sango tomeli bino mpoko alelo, tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino loba sango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Mbula matari ya ekolo Congo démocratique eye ekambami na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ezwi elungi ya sika na kati na ba ministre basika baye bakoti ezali bongo na Jean-Pierre Bemba oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya mampinga to pe défense to bobati le ekolo Jean-Pierre Bemba azalaka vice président ya kala ekolo Congo démocratique yambo akangama mibu zumi na CPI Cour pénale internationale na la e pona mbeba mampinga maye masalaka na mboka Centrafrique pe atika maka na mobu 2018 akanga maka tango mbeba basoda baye basalaka tango zalaki mukambi ya MLC zalaki lingomba ya batumboki ekomasika lingomba ya politiki elongi mosusu ya monene na mbula matari ya sama lukonde ya mibale zali bongo Vital Kamerhe oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya ekonomi nationale Topin Kita Vital Kamerhe azalaka mukambi ya ndako ya musala ya Felix Tshisekedi a kangamaka omubu 2020 pona kanyaka pe a katela maka mibu tukumi bale kasi atikama na mubu muleki kasi atikamaka mubu muleki na bozungili ya bosambisami ya mbala ya misato pona bozangi bilembo ya makasi ya kokoyisa ye bato basusu pe bakoti na mbula matari eye lokola antipas mbusa nyamwisi oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya integration nationale to bosangisami na ituka Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre Yantei, Kabulo Mwana Kabulo, Mupanzi Sango Yandembo, Oyo akomi ministre Yamasano. Mbongwana ya mbula matari eye ezalaki kozela mauto sika sanza misato sima na ba ministre basato baye bazalaka na lingomba ya Moïse Katumbi Kolongwa. Mbula matari eye ya sika ezali bongo na basi motoba ebimisami sanza libwa kaka liboso ya mapona mima ye masengeli kosalema na ekolo Congo démocratique na sanze ya zomi na mibale ya mubu moye. Na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe bato baiki ba kiminda kope bisika na bango ya kuvanda mboka Falo na Mbenzale etikali polele uto lobi mokolo mwamisato vafandi ba bisika biye bazali ko banga nungu nungu eye panzani ete basimba mandoki bazali na nzela kolanda société civile ya bisika biye nungu nungu eye esalami sima na bato kolokota mikanda na balabala mikanda miye misako moni ete basima minduki bakokota na mboka eye société civile eye ezaliko senga pona yango na bayi bokengi kotia bokengi pe kimia na lombango na bisika biye bobangi boye bokomi makasi uto bobumi bwa bato koleka zumi na mitano mikolo miliki na mboka Kinsele bato koleka tukumini basima kimi territoire ya Kwamoto na Mai Ndombe pona kokende na Kwilu Kwango pe Kinshasa basusu bakatisi na Congo Brazzaville. Bato koleka zumi na misato babuma mimi kolomi bale mileki na basimba minduki mpe bato koleka kama misato basi babuma miuto sanza ya zumi na mibale ya mubu moleki na etuka ya Ituri kolanda mukanda uenu ebimisi mukanda yango elobi ete zali basimba minduki bakodeko baye bazali sima na bubu miboye bosalami na mboka drodro na teritwari ya Djugu bato basusu motoba babomaki na teritwari ya Irumu kaka na province eye ya Ituri epai wapi badongolo miso ba ADF ba fundami Jean-Claude Muyambo oyo asakola kimi kolomeleki ete akowelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazali koya na ekolo Kongo Demokratike alobi ete akomema makambo liboso ya bazuzi soki Assemblée Nationale indimi makanisi mamukano mayi mabengami lwachani alobi yango sima na mboso nkodi ya mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale kosakola mikolomeleki ete makanisi mamobeko moye na kombo ya lwachani mayi mamemami na mokili mibeko nsingi pululu mazali koluka koti na esika mobeko moye mokopesa nzela kaka na moto oyo abotami na tata pe na mama baye bazali baye ekolo Kongo Demokratike kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka. Vice-président ya États-Unis America Kamala Harris a kubanda omokolo mwalumingo mubimbo na bikolo misato ya Afrika mubimbo moye moko memaye na mboka Ghana, Tanzania pe Zambia mozali pona kosolola pe kokolisa boyokani bwasika kati na ikolo America pe bikolo bya Afrika boyokani boye bokitaki makasi tango president ya kala Donald Trump azalaki na bokonzi mapinga ma ikolo America mabwaki ba bomba na est ya mboka Kasiri bisika mampinga maikolo Iran mazwami bobwa kibabombo boye bosalami sima na drone moko kuboma mui Amerika moko pe kuzukisa bato motoba ba ikolo Amerika lobi leki pene na bazi ya Amerika na mboka Asaka na nor ya Siri kulanda liyebisi ya Pentagon.
Merci mingi Edi Sango pour na sango na biso na mukuse bozali kulanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mbula matari sama lukonde ya mibale uti bongo ko bimisama na kati na yango bibonga biike bipesami na boko bingambe ya politiki ya ekolo Kongo Demokratike lokola Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Antipas Mbusa Nyamwisi, Mpeba Susu. Ndenge nini ba imbo kabayambi mbula matari eye tola na uto Kinshasa sango yango na Nathalie Sekabuoro si murabie.
Ongwana yango esalemi koleka sanza misato sima na butiki mosala na suka ya sanza ya zomi na mibale ya ba ministre basato baye bazalaki na lingomba li ya Moise Katumbi oyo atalisa kiete akowele la ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazali koya. Bobakisi mwabato na mbula matari ya sika ya Jean-Michel Losama Lukonde bosalemi bongo ntango ekolo Kongo Demokratiki ezali kokoba kobunda na mobulu ya minduki na monyena yango mpe biloko bizali bongo komata na bawenze mpe bipai na bipai. Jean-Pierre Bemba ye apesami ebonga ya vice premier ministre ya bobateli ekolo to ya bampinga Vital Kamerhe Nkita to ekonomi Peter Kazadi Mambi Matei Antipas Mbusa bosangani kati na etuka mpe basusu motango mwabai kati na mbula matari mokomi bongo tuku mitano na sambo kati na yango basi zomi na motoba baiki na bana mboka basepeli na bobakisami ya bingame mpe baye baye bano na politi siki baye mpona bango bakomema mbano elamu na ntina ete RDC eza na kimia toka bana mboka baye topesa kimaloba
bato babakisi tomoni wa profit na bango za malamu surtout Bemba na défense nationale Vital Kamerhe na économie ou encore maître Peter Kazadi na intérieur bazala ba profil moko ya malonga bapesa ka image ya bato moko ya rigueur na gestion bapesa ka image ya bato moko bayebi comment est-ce que makamamboka etambolaka Alors, tout souhaiter bango probablement qu'il y a un plus na kati ya gouvernement ya Sam Lukonde pour que makambwe kende moi malamu surtout que tout pousse na malembe na mapomnomi.
Le fait que bazui le roi Jean-Pierre Bemba ou pas za rebelle tout bosse na ngote ndape mingi côté wana ya est ya mingi mingi zaki na centre ozipe mutu lokola mbusa ni amwisi oyo abungisa pende ko na ye na ba guerre ya est wana objectif na makaisanga ya pona chef de l'état a che bango wana bango ba bi terrain
bana mboka basusu bazali komituna na eye etali leadership to bokambi ya moko na mosusu bazali kobanga ete na botalaka bonene bwa mumoto bwa bango moko na moko akomaka kosala kaka oyo alingi kobwe kotosa ministre wa yambompe ekolo ekota lesusu na mpasi tozoki mpe makanisi na ngambo eye ya bana mboka
oyo libakuna zo banga es ba poids politique ba tchena kacha gouvernement wana ndeko Vital Kamerhe nandeko Jean-Pierre Bemba ba ko peser te bon fonctionnement ya gouvernement parce que baza ba poids lourd et je vois mal soko ba ko céder na ba instruction à premier ministre parce que baza ba tout monko baza na expérience politique makasi
ndimite ba mkamnu sesta et sala malam parce que président selon l'élection na ngala mwindo ko la olinga a sokola image na epona ba election za karate
ba yo opposition pe bazali ko tala mbula matai ya sikanolenge mingi tozoki moko na bango maître Blanchard Mongomba yazali secrétaire général na lingomba politique nouvelle élan ya Adolphe Muzitu toyo kayé
ilongi ya bato ya ngotende moto eyaka ko mema solution na botambu simboka e utakande na vision oyo ezali materialiser en terme ya programme gouvernement ezali kokamba tokande gouvernement sa malukonde biso banso to ebiete ezala ki investi pe to ebi programme oyo nini bango bayaki nango tango bayaki pona ba investir bango ya motuya ezali ke sur le plan de principe bazali na continuité ya oyo to sila ki komona na bokambi oyo ya bango mais sur le plan sécuritaire to moni pe te bazali kokoka ko maîtriser te oyo ezali bongo situation oyo eza kodestabiliser biso na est ya mboka
nsima na kotia ma vice premier ministre ya Mambi Mantei décentralisation pe Mambi Mabokoko Peter Kazadi na nzela ya Twitter alaki kozongisa bokonzi ya leta mpe kobundisa kozanga bokengi na ekolo molobeli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi tina salama nde atandaki mokano moye motalisaki mbongwana ya mbula matari ya sika motangamaki butu boleki na nzela ya Tando RTNC. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simourabie. Mingi kati na bato baye balingi kowele la bibonga ya balakisi bidongi boba kilimi beko to baye balingi kotikala na ibonga na bango bapesa nga mingi biloko lokola bilamba bilei to mosolo na baye basengeli kopona bango tango maponami mapusami kasi sima na eloko eye bamona na kalisusu te kino maponami masusu makokoma pene nini baponi bazali kokanisa pona likambuli mbala eye Masudi Seka amemi biso na ituka ya sud Ubangi tolanda
Gemena ngumba mukonzi na ituka ya sud Ubangi awa vewa Lingala ekuti baponi baye bazali kozela maponami masanza ya zomi na mibale ya mobumu ye bawiti kuzwa mukanda mupesi bango ndingisa ya kupona nsima na kokomisa nkombo na bango baike kanti na bango bazalaki mpe baponi na koto mibale na zomi na sambo balobi bazali mpenza kozela kotala banani bakopona mpo bazwaki bilaka mingi mbala eleki kasi bilaka byango bizali kokokisa mate na baye baponaki lisungili ya ndenge na ndenge lilakamaki kasi bamoni yango te kino tokoma na suka ya ngala ya bokonzi topesaki elobeli na moko na bana mboka Gemena Jean-Pierre Mutamba
Mbala liboso tokoki toponaki me bato toponaki penza barepondaki na besoin ya population te me cette fois-ci tozolinga topona moto nani akoki korepondre na besoin ya population likambo moko kozala na milier wana surtout akei korepondre yango keipe soki pe moto kozala na likambo plaide pona ye ainsi de suite eza bato baza kompetant disons en un mot baza kompetant ya korepondre na besoin ya population de bato tokopona c'est pas n'importe qui
kati na ingumba mukondi ya sud Ubangi tozwaki mpe libakuli ya kokuta na nambo keli mibeko moko na nkombo ya Jean Bosco Kotongo oyo alobeli biso ntina na ye kozala na Gemena Tolanda Jean Bosco.
Principe na règlement intérieur na ozo régir assemblée nationale sauf to sali musala sima ya 57 il faut toya pe na vacances et vacances pendant de rose sima 57 pe pour solo na ba population to bengi communément ba ben au bas c'est la population ba voter biso. Pour tout le problème, il y a des problèmes parce que la population n'a pas besoin de gouvernement. Mon salaire est député, surtout total est bien, mon salaire est député, souvent constitution à Bissou, et mon salaire est bien. Donc, pour voter la loi, et puis pour contrôler le gouvernement, l'entreprise publique. Et il est vrai qu'il se pose vraiment un problème, sauf qu'il n'a par rapport à Guédenaoui, il y a un problème de. Et de fait, moi, oui, on venait de démembrer la constitution, on a démembré la province pour bien Guéména, c'est le cas. Guéména, disons, c'est un équateur, il a divisé dans 5 provinces, donc Guéména, Guado, voilà, tout ça. Donc, on a là aussi, il y a 5 moyens et belés. Mais nous, à notre niveau, nous faisons notre part, c'est-à-dire, sur l'Assemblée nationale, tout votre budget, on a porté à disposition au gouvernement des moyens pour permettre à ça la mise à l'aise. Le reste, ce gouvernement s'attaque, effectivement, il faut tout contrôler. Tout n'a pas la nini. Et ça, nous allons aller de ça le matin.
Nangambo et la société civile, bapameli lolenge ba politiki, bazwaka, baponi, lokola, babolole. Bienvenue donc, Bango. Andimaki koyanulana et lobeli a vu Walingal.
Awa ezamo akpokoso. Kaka ezalite, bakonzi, tope ba toma, loko tangi ba depute, tango ba imboka bapona kabango. Depuis l'expérience ya Liboso ya 2006, bazala mo mesana kokende. Pe bakosa ka peuple bayaka mingi na suka ya manda na bango bayaka te kotonga to ba centre de formation to pe kosala mo eloko moko oyo te bayimboka bakozwa mbongo me bayaka mingi pona ko sala eloko to bien au distraction veut dire bakoya basombeli bato moa biloko akolia masanga moa biloko moko a motindo na someli moto moto asome moto vélo po awa soko someli moto vélo za moa richesse
yambona mapona mi bae bawele la kabibonga bazara kabaike mpona ko lelela baponi bapono bango kasi nsima ya kozwa bibonga mpe koyoka elengi ya bokonzi babosa na kama enyonso basilaki kolaka bana mboka basengeli koyeba ete biso bana ya Congo Démocratique tosi tozoli bango mayele koleka oyo ezali maloba ya baike oyo tokutanaki na bango mpe basepelaki te na kopesa bakombo na bango uta mboka na Guémena mpona VOA Lingala Seka Masudi.
Merci Mingi, bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na linaka la biso na bozindo ya mokolo molelo tokolobelela mbula matari ya sika ya ekolo Congo Démocratique. Edi sango ambi bongo molakisi ya kelasi ya likolo ya mambi matali matata mpe bitumba na Université Saint-Paul ya Canada momanyoli ma politique mpe mopandi sango na kombo ya Yvon Muya. Tolanda bango. Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino bansor, lelo na lina kanabiso, na uzindo toko lovela mbula matari ya sika. Ya Jean-Michel Samalukonde mbula matari ya mibale, eye mokonzi mboka abimisi, mokolo alubi na mpokwa na Kinshasa, mokonzi mboka Felix Tshisekedi. Pono kolobela ngo, tozwi moko na baibaibi politiki malamu ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Yvon Muya, uya zalibongo professeur a temps partiel to mula kisi na etelo ya likolo, Itali makambo ya matata tupe bitumba conflit na Université Saint-Paul na Ottawa au na Canada ikole zali zinga zinga isika tozali awa na États-Unis azali pe mokomi ya buku moko kombo na yango révolution congolaise Kabila la rue et l'alternance tupe mbongwana na ekolo Congo Démocratique Kabila balabala na komeka kubungu la tupe ngambo mususu ya makambo atali ya mui atangaka politique asala politique alukaka lukaka na maimatali politique pe matata atali pe mtu amanyola kama imatali politique pe batu na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique bayibi malamu Yvon Muya atali mupanzi sango mbote ndeko Yvon Muya
mbote ndeko nozalaki bongo na radio ya Digital Congo na sepeli koza na bino
yebisa biso mbula matari bimi ya ezali mbula matari oyo bakombo batu bayibi ya batu aminini na politique ndebimi batu ango pesa biso ata bakombo ya mitano oyo yebi na kati bazali banani
mbula matari ya sika Jeya munene makasi pe eye na ba kombo e minene o ba bana Kongo ba yebi ezali ya liboso Jean-Pierre Bemba o zalaki tata mokonzi ya mibale na moko ya ba minei o bazaki na tata mokonzi Joseph Kabila aye lelo pona kokamba makambo etali mampinga ya Kongo. Jean-Pierre Bemba za mutu munene na yebani asala bitumba asala pe politique kombo na yebani bisika nyonso na Congo. Ya mibale ezali Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ezali moko na baye batambolaki na Félix Tshisekedi yambo maponami oyo elekaki na 2018 azali moko ya ye afanda na ye amema ye bisika nyonso na bokonzi. Lelo Vital Kamerhe aza pembeni na ye akoti na makambo etali ekonomi mpona kosunga mboka mais surtout mpona kosunga pe Félix Tshisekedi oyo kozala candidat na mbula oyo. Sikolo tuza na mosusu, mbusa nyamwisi yezali moko, balimbo kaba yebi na makambu matali bitumba ya RCD na makambu ya Est. Moko ayebani mengi ya sala bitumba, kombo ayebani na makambu etali Est, kubunda kontra Joseph Kabila, mpe kosolo la masolo ya kolongo la bitumba na mboka. Batumisat oyo, baye kosunga. Mboka baye pe kosunga Félix Tshisekedi ezali ba kombo minene ba msusu bazali ya mike me bazali lokola ba symbole bilembo lokola kabulo mwana kabulo azali moko ayibanaki mingi lelo akomi na makambo ya masano me azali moko auti na katanga ezali pe bisika moko bato bakotala makasi mpona oyo etali mpona me oyo ezali koya tala ndenge tata mokonzi apesi lelo mbula matalio ya sika na bakombo oyo meba msusu bazali oyo na tangi zele bakombo oyo ebimi lokola bilembo minene bayimboka bakotana
otanga bango bango sote ezali mbula matari penza ya monene kati ezali pe na moto lokola Peter Kazadi ozali avoka ezali moko na toloba makonzi ya Lingumba mokonzi ya mboka UDPS ha?
Peter Kazadi azali moko ya UDPS ezali parti ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na pesaka ye makambo etali sécurité na kati ya mboka ministère ya intérieur ezali maloba munene tata mokonzi atindi na mboka koloba ete sikoyo biso moko baye UDPS tozo simba makambo yango ezali avant bakongole bakende kovote bango moko ba UDPS bakozala kokamba police bakozala kokamba makambo etali renseignement wana ezali message monene atindi na bayi Congo mpe na bato ya opposition.
Asi ati Jean-Pierre Bemba mokambi ya bubateli ekolo mampinga pe babungi bakala yango ningo bani ezali moto azalaka bitumba azalaki moko na mokambi ya moko na mangomba batomboki ya minini MLC bongo mali ngomba ya politiki ya
oui azali moko asala bitumba lelo azali na MLC ba kongole nyonso bayebi asala politique alingaki akoma mokonzi amema bitumba oyo babundaki na Joseph Kabila na 2007 na Kinshasa lelo mokili mobimbe yebi po alekaki pe na Cour pénale internationale kuna pe alongaki bitumba ya bazuzi azongi mboka lelo azali moko avandi pembeni ya Félix Tshisekedi banda azonga mboka. Alors kokota koti ezali moko likonzi ya munene oyo Félix Tshisekedi ya kosapuye nango po akende kobunda bitumba po ete azali kokamba mampinga. Jean-Pierre Bemba azali moko alobaki na Félix Tshisekedi mikolo eleki ete makambo ndenge ezali kokende ezali bongo te lelo Tshisekedi ayanoli ye apesi ye makoki yango ya mampinga na bobateli mboka na banzi ete wana ezali message munene mpe ezali contribution munene azali koya nango mpona mboka na biso
kati mbusa ndiambwisi ye pe motomboki ya kala bapesi ye intégration régionale bosangisami tu pe boyokani ya bituka na bikolo ezali nzinga nzinga
ezali ministère oyo mbuta nyamwisi azalaki nango panda kala lelo azongeli pe nango ezali pamba te bapesi ye yango pete mbusa nyamwisi ayebi makambo ya Est ayebi bato ya région ya Est ba Uganda ba Rwanda azali na mwa experience wana akomema yango na banzi te soki bapesi ye bongo ezali pamba te Félix Tshisekedi alingi apesa makoki nyonso na baye oyo bakoti sika pwe tayeba kopesa biyano na makambo matali bitumba na este ya mboka.
Mbano nango ezali nini bato baye mingi oto tutanga ya minini bazali bato ba kangama ba chamaki na boloko Jean-Pierre Bemba uta ki CPI ezala mbusa ezala meme kala mingi te kamere kakazalaki mukambi anda kwa musala ya president ba kangi ba sambisi ba koisi mbali bele pe na suka na yango ba bilembozaki mala mote ba bimisi ekoza na mbano te mabina mbula mbula matari mbano nango ezali nini maloba nini batindi.
Lelo yotozali na sanza libwa ya mboto kende maponomi. Na banzi teke bakongole ebele, bafandi wana bazali kotala Jean-Pierre Bemba utaki CPI, mbusa nyamwisi, bafunda ki, rasala ki, makambo mabe na bitumba na est, tope, vital, kamere, atako ye, ezali mwasika, utaki makambo boloko, ya bate tournema, me banzuzi balobike te makambo wana esili tokoki kolanda yo lisusu te. Mpona bakongole lelo na ba deba politiki kokubanda ba makambo ya mabe bato oyo bakokaki basalaki na oyo ekoki basalaki lelo bakongole bakotala yango te. Ifo otala ke ba deba ekoya ekozala makambo ya est na makambo ya election. Bato wana bazali balobi makambo ya politike bakozala soutien makasi mpona Félix Tshisekedi lelo oyo bitumba na election nde ekozala na masano na masolo ya bayi politike oyo etali oyo basalaki wana na banzi teke ekopeze na shwa ya bapolitisien. Bato ya politike balobaka moponi azalaka na sanza 12 mois mpona kokanisa oyo bato ya kala ya politiki basalaki. Donc lelo na 12 mois Bemba makambo ya CPI bakongole babosani mbusa na mwisi kutu kongole moko te ya kotuna asalaki vraiment nini ata ko Vital Kamerhe. Lelo bakongole bakotala nini bakoki kopesa na makambo ya est mpe nini bakoki kopesa mpona maponami ezali koya. Me ata kotolobi bongo opposition politique yango ekozala wana mpona kobanziza ba kongole ete bokeba bato oyo basalaki boye bayibaki babomaki bakangaki bango bokeba bokeba ekozala bitumba ya bayi politike kasi oyo ya baponami nde tokotala ndenge nini bakoki kokende kopona yango tokoyeba.
Kasi mingi balobiya bato mingi tutangiwa na bazalaki na kazaka tope na bazalaki na ambition ama mukano ya kokoma ba president toyebi ke na bazalaki na Nairobi Vital Kamerhe ndi ifale ya sika tango na 2023 to na 2028 Jean-Pierre Bemba ezala mbuse ezala basusu eske ezali bongo te kobuka bango mapapu mayele ya kobuka bango mapapu po batia manase ya Félix Tshisekedi pe ko pesa maboko po alonga mapona mi makoya ya bazali bato minene ya Jean-Pierre Bemba na Equateur Kamerhe na est tangi Kabulo tangi basusu
pona ngai za libongo ngai na banzi te ke Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe na ba mususu ba koya koloba na Félix Tshisekedi logo lopesi biso bokonzi lelo tokobundisa yo po tozwa bokonzi yango na banzi te ke kozala bongo soki balingaki bakoma contre Félix Tshisekedi balinga bakota na gouvernement nambula matari oyote yango na lobi lelo bazali lokola makonzi bali konzi Félix Tshisekedi akosapuye nango po kende kolonga akati bango mapapu ayebisi bango te bino bo apuye nde ngai to kende kolonga ensemble oyebite ke Vital Kamerhe yokanaki na Nairobi Félix Tshisekedi akomi mokonzi na 2018 ye pe akokoma mokonzi na ma mikoya lelo ezali bongo lisusu te yango Vital Kamerhe lokola aza susu na makasi ya kobunda te na maoyo ya justice azalaki nango nyonso akaki kosala ezali ya kosunga Félix Tshisekedi bakende kolonga bitumba na oyo etali Jean-Pierre Bemba aza na makambo ebele baza na environnement lelo akomi na défense oyo ezali gain politique ako konsolide yango na kosungaka mokonzi ya mboka. Pona ngai batu wana bakozala su na ambition présidentielle te pona mbula oyo oyo mikole voyande to koyeba nyonso wana kozala ndenge.
Ezala kibongo Yvan Mouya na lobeli, il y a professeur Yvan Mouya na lobeli Aidi Sango. Ma solo mainde sukisi Sango et mele kibino mukolo mwalelo. Totoni bino mutondi bisika biso bozwa makiki. Lokola bolanda kibiso soki to komela kibino za kibongo na lisali si ya Fatuma Kala la Limasi na Sidrak Franklin Onzela Masini. Alisungia Aidi Sango. Kombo na ngai Marius Muhunga. Botika la malamu.